разбери мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да чуем мнението и да разберем позицията на Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Добър вечер.
И днешният ден беше апотеоз на всички ония дни, в които ни занимавахте с изборния кодекс. Днес беше внесено и президентското вето, не беше прието. Кажете ми първо, моля ви, вашата група как гласува и да обясните позицията си.
В общи линии всички се обединихме, почти всички, с изключение на БСП и ДПС, около идеята отново да започнем да всъщност за трети път да отворим изборния кодекс и да започнем да го преработваме. Съответно, това беше и причина, да, поради която се наложи да отворим президентското вето, тъй като първоначалната ми позиция беше категорично ще бъдем против, но след множество преговори, очевидно, че бързото приемане на тези промени, които коментираме предния път с вас, доведе до така доста неразбори, заплахи от страна на коалиционни партньори в управлението, и поради тази причина се наложи да преминем към тази изборна технология, която ни позволи да отвърнем ветото, съответно да отворим кодекса и отново да започнем с промените вътре.
Аз днес казвам, че вие ще влезете в книгата на Гинес. Закон, който беше приет и веднага започва да се приемат изменения и допълнения на приетите изменения и допълнения. На всичкото отгоре предстои гледане в Конституционния съд, защото и ДПС ще внесат иск в Конституционния съд и президента обяви вече, че ще внесе иск. И така, колко ще се проточи още според вас сагата около изборния кодекс?
Ако този път подхода бъде малко по-компромисен, по-диалогичен, т.е. ако предварително седнем и съгласуваме от това, всяка една формация в парламента иска да постигне своите цели,
така,
може би ще приключим чисто технологично бързо. Ако повторим грешката от предишния път, да отворим кодекса всъщност заради референдума, а на практика между първо и второ четене да завалят отново всякакви абсурдни предложения, вероятно няма да стигне до никъде.
Да, да.
А има доста неща, които могат да се според мен е нужно да се ремонтират в избирателния кодекс. Не само по отношение на задължителното гласуване. Много работи обягват. Всъщност сътвориха се безкрайно много глупости. Вижте, само какво ограничение се сложи за малките или населени места. До този момент знаете, че под 100 души се назначаваха служебно кметовете, сега тази граница е дигната на 400. Представа какъв огромен обхват от села. И не само, много, много неща има такива, които се променя. Освен че Костално Народния съюз е ангажирал с това да внесе исканията на българите от чужбина.
Да.
Имахме среща нарочно с омбудсмана. Говорих на предния път на тази тема много.
Около изборния кодекс избояха и много други неща, които наблюдаваме в българския политически живот. Първо, отдавна не бяхме свидетели на такова ултимативно поведение на една от парламентарните групи. Второ, започна да се дестабилизира парламентарното мнозинство, колкото и да ни убеждават, че то е стабилно. Напусна след ДСБ и АБВ, Ивайло Калфин излезе от изпълнителната власт, двама областни управители. И най-важното, че се стигна до положение, в което излъчения от ГЕРБ президент беше удостоен с недоверие от собствената си парламентарна група. Защото ГЕРБ всъщност не уважиха президентското вето. Изобщо, какво се случва с властта, с опозицията, с политиката и политическото в България, според вас, господин Ковачев?
Въпросът въобще не е еднозначен.
Да.
Надали мога в рамките на няколко изречения да ви отговоря. Най-общо приближават избори.
Най-общо не ви чухме?
Най-общо приближават избори. Избори и всяка една от формациите, която има амбиции да участва, а това са всички парламентарни партии и няколко извън парламентарни, Съответно започват едни такива странни маневри в политическото пространство, да, най-образно казано. Вижте, погледнете, понеже ми зададахте въпроса за конкретни формации. АБВ, да, излязаха от изпълнителната власт, но не подкрепиха новия министър на труда и социалните грижи, което беше напълно нормално. Ние също за първи път предприехме подобна крачка, тъй като не беше този на политическо лице.
Да.
Нещо, което ГЕРБ спазиха като обещание. Ако бяха предложили фигурата на Томислав Дончев, надали щяха да получат такава парламентарна подкрепа. Не, че имаме нещо против личността, но това си е чисто политическо назначение, чисто гербатическо, така да го кажем. Те сложиха определен един експерт, който 15 години работил в това министерство. Отделно от това, нали, самото министерство знае, че е най-трудното от всички, най-високо бюджетното, и постоянно искат пари. И знаете, там говорили сме много пъти с вас.
Да.
Реформите са много бавни, много бавно се приемат обществото, от синдикатите, от работодателите. Тоест, тук беше един правилно политически ход, нормално беше да бъде подкрепен, за да името на някаква стабилност.
Да.
Поне до президентските избори, аз мисля, че ние ще имаме стабилност. Що се отнася до ветото на президента, аз мисля, че то беше абсолютно резонно, беше нормално. С оглед на това, че по никакъв начин нито една партия, и тук според мен е Патриотичен фронт, прикали, не само прикалиха, аз съм на мнение, че те, както се казва, пригориха маджата,
да,
в крайна сметка заради тяхните ултиматуми и заради куп други щения се наложи да правим такива сложни юридически и парламентарни техники,
да,
казваме за пореден път на разговори.
Да, но успяха.
От една страна се оплакваш, че заседаваш посред нощите и бързаш да приемиш изборния кодекс, в
същия
момент слагаш и непреодолими условия. Първо, на всички сме наясно, че задължителното гласуване, макар и във вида, в който прието, то не е задължително, то ще бъде бламирано конституционния съд.
Да, да.
Наясно. Тоест, напълно възможно този изборен кодекс въобще да не може да влезе в сила за президентските избори.
Да.
На следващо място, ултимативното поставяне на въпроса за броя на секциите. И тук тезата на колегите патриоти за мен е абсолютно несъстоятелна.
Така?
Не може да ме убедиш, да, аз съм емигрирал, дали по икономически причини, поради каквито да е, но искам и по някакъв начин аз съм свързан с моята държава. И да не ми дадеш право да мога да гласувам. Само и само защото, видите ли, една група от 18 души в парламента през 2016 година се решили по този начин. Всички сме наясно, че това се прави от чиста проба популизъм и този кодекс дълго време не може да остане в този вид. И сега е момента, действително, за политически разговор, сериозен, отговорен, експертен, и да направим необходимите промени, така че този кодекс да не бъде пипан поне няколко години след това.
Ох, повярвайте ми, че следващия парламент пак ще почне да се занимава с изборния кодекс. Това стана някаква буквално традиция, всеки парламент да променя изборния кодекс. Понеже си говорим за общата политическа ситуация, аз като външен наблюдател започвам да усещам известен хаос. Си задавам въпроса само дали е контролиран или вече е изтърван от контрол този хаос. Все повече, разбира се, политиците го отричате, но експертите и изборджи твърдят, че се задават и предсрочни парламентарни избори. Друг е въпросът кога ще бъдат, но че ще бъдат предсрочни парламентарни избори. Създавате представата, че все повече се изострят отношенията между партиите и коалициите в Народното събрание, все повече се противодейства и все повече започнахте да говорите с категориите нашите избиратели, нашите симпатизанти и така нататък. Наистина, започнахте ли да си давате в парламентарните групи сметка дали ще се отива към избори, предсрочни парламентарни, кой и как може да ги предизвика и имаме ли нужда от тях?
Аз ще почна отзад напред, че нямаме нужда от избори.
Да.
Въобще си всяка една ситуация, в която се предизвикат предсрочни избори, е извънредна, екстремна.
Така?
Мандатът според конституция на едно нормално народно събрание е 4 години. Ако ние, забележете, за 3 години сложим 6-то правителство, това ще бъде 3-то служебно, и оттам нататък искаме да се надяваме за някакво развитие и някаква надежда в хората, че държавата върви добре в политическа дестабилизация, значи ние не ставаме за политици. Що се отнася до апелите, които отправяме всички, по-скоро клишета, с които всички боравят, нали, за нашите избиратели. Вижте, няма наши и ваши, нито тези в чужбина.
Точно така.
Нито тези в Турция. Нито тези, които са млади, нито които са стари, са наши и ваши. Те са на всички ни избиратели, както всеки един избирател, независимо от къде е избран според Конституция, е избран, избраник на народа. Това, че аз съм избран в трети многомандатен избирателен район, не ме кара да стоя само там и да обгрижвам само избирателите си в област Варна. Аз ходя на къде. Сега в събота бяхме с Явор Хайтов, който е в Врачански район в Варна. Следващата седмица имаме друга програма и това е нормалното поведение на всички народни представители. Като член на бюджетна комисия, тъй като ние следим макрорамката на изпълнение на бюджета, трябва да ви кажа, че има изключително безобразно изказване по отношение на това за заемите на държавата,
така?
Какви растежи има, и това го говорят отговорни хора. Днес ми направи впечатление един член от бюджетна комисия, няма да го цитирам, който излезе и в отрицателно си вод започна да говори за откровени лъжи. Да, може би днес ще го чуят няколко хиляди души и ще кажат браво, евала, той всичко това, което го казва, много верно. Но това, че Конституцията не дава възможност един народен представител да бъде осъден за приказки от трибуната, означава, че той трябва да го превръща в цирк и да говори.
Да,
защото
да.
Всичко това, което говори, не е вярно. В тази връзка искам да ви кажа, че има много критики по отношение и на данъчната ни политика, много пропуски, някои прибързани работи. Но в момента макрорамката на държавата никога не е била по-стабилна от началото на кризата. И това е факт. Има неща, които може да критикуваме. Предния път говорихме с вас. Подготвяме в момента облекчен режим за данък уикенд.
Да.
Нов закон за насърчаване на инвестициите. Има неща, които наистина трябва да бъдат променени. Тази седмица живот и здраве в петък ще бъде приет и нов закон за публични финанси. И колкото да ни се харесва на нас, ще дадем огромна власт на министъра на финансите при едно добро управление на средствата и при една прозрачност, много голяма част от общините ще започнат да бъдат оздравявани. Така че на положителните неща не можем да отговаряме отрицателно.
Да.
А що се отнася за това, кой колко е готов за избори, това може да го каже единствено и само избирателя. Само едно ще ви кажа, че мнението на най-големите формации, така наречените системни, тези, които разделиха обществото на партиите на системни, на извън системни, защото да. В момента говорим за именно за това. Ние сме системни партии, ние сме големи, вижда се, че този парламент е силно фрагментиран и заради това се създават такива остри разговори и диспути. Но крайна сметка, нека да не забравяме за година и половина какво свърши този парламент. Това, което предните две народни събрания въобще не са го свършили взети заедно. И това е факт. И това го признават и ваши колеги, и социолози, да, с цената на изключително много препирни, много скандали, по някакъв път единонощни заседания, спорове, неудовлетвореност. В крайна сметка парламента работи и прави и положителни неща, които не може да се отрече. Ни предсрочни избори, и с това искам да завърша отговора на този въпрос. Всъщност социологията вътрешната на партиите, истината, която може би не ви се казва открито, сочи, че почти няма да има никакво преразпределение вътре в парламента, т.е. почти нищо ново няма да случи. Може да влезе един нов играч или да излезе един или два стари играча, в общи линии парламента ще бъде следващия силно фрагментиран, такъв какъвто е този.
Да.
Поради тази причина в момента почнахме всички така лека по лека да сменяме тона и виждаме, че в рамките на 43-то народно събрание трябва да постигнем нормален диалог. Нищо по-различно няма да случи в следващия парламент, повярвайте ми. Не може да има вече три партии или четири парламента. И всички са наясно с това нещо.
Да, да, обаче се усеща една изнервеност. И най-важното нещо, което се случва в България, няма производство, няма икономика. Колко време може да издържим и така на магия и на честна дума?
Вижте, ме започнати няколко добри проекта. Друг е въпросът, че цялостна политика, точни приоритети наистина липсват. Защото още през самото сглабяне на тази коалиция малко се говори за политика. Вие си спомнете много добре, преди година и половина беше много важно дали да се сгубим с едници да подпишем в едната зала, с другите в другата зала, да. По четвърти да ги сложим за всеки случай, а те да ни дават ляп привкус. Оказва се, че малко са това. Някъде половин година след съставяне на правителство се оказа, че няма добра, липсва добра коалиционна политика.
Да.
Липсват разговорите. Най-лесно да кажеш, а бе, вие сте лява формация, фърляме ви на вас в социалното министерство, нали не интересува друго
политика.
И дали въобще искате нещо. Най-лесната работа е да повидиш на дясна формация Министерство на икономиката.
Да.
Друг е въпрос, на кого го поверяваш.
Така.
И колко той има качества. Говорим за това, че един от един вице-премьер, който го направихме силов, след това го назначихме на министър на образованието. И така едни все сложни ходове вътре, които всъщност буде така недоумението, оттам идва недоумението в обществото. Лишват
да.
Ясни точки. Тази година ще правим това, това, това. Избираме си две неща, върху които центрираме. Започнахме здравна реформа. Последно време да чувате нещо здравна реформа, да не отпечата си.
Няма. Да.
Започнахме социална сфера, но тя стана единствено и само приоритет на АБВ. Сякаш пенсионната реформа не се отнася за моите родители, за вашите и така
да,
нататък.
Да.
И не касае другите формации. Министерство на икономиката, там още дума да не говоря, освен контролните функции, които изпълнява и агенциите към него, реално погледнато, аз не съм чул от министър на икономиката нещо съществено като развитие. Като учил, примерно в чужбина, като се е върнал от тези класи държава, какво е постигнал,
да.
Ангажирал ли се с някакви срокове. Тоест, огромният проблем е при нас, че ние си играем на едни такива, които палят пожари, един пожарникар, който тича след тях,
и гаси.
Да гаси пожари, да. И да ги гаси, и нищо повече. Съжаление, това е проблема вътре в разговора на тази вече тристранна коалиция.
Да, да. Не знам, но това, че парите не стигат, а определено вече всички усещаме, че парите не стигат. Това, че няма производство и няма захранване на фискалните структури с средства от производство и това, че Евросъюза започва все повече да прави икономии, защото трябва да даде на Турция или на Гърция, независимо, едни 3 милиарда и след това още едни 3 милиарда и трябва да пести и да дава тук и там да запушва дупки, започва да действа пряко и върху нашата държава. И аз за това задавам въпроса какво правим в тази ситуация?
В тази ситуация ще ви кажа основния упрек на нас като опозиция.
Така?
И това е мнение абсолютно на всички, които стоим от другата страна на управлението, че всичките тези заеми, които се взимат, които се емитират, видяхте ония ден на нова емисия за допълване на фонда за гарантиране на влоговете.
Да.
И докато да кажем, там минаваме при определена процедура, която е почти задължителна за държавата, то за мен е лично необяснимо, так като имаш 1 800 000 000 в плюс на бюджета. В същия момент, още май месец, ти казваш, че те по никакъв случай, по никакъв вариант тези средства няма да работят за намаляване на дефицита. Тоест, ти имаш два варианта. Или си погасяваш част от главницата,
така?
Или ги влагаш в икономиката.
Така?
А в момента ние не чуваме нито едното, нито другото.
Нито другото, да.
Стана неясно, че няма да погасяваме предстоящия дефицит, който очакваме да бъде около 2%.
Така?
Същевременно, казваме, имаме ръст прямо от 2015 година, същия период, с близо 3% покачване на брутния вътрешен продукт. А това, което вие казвате, го чуваме от всеки един човек, който ни среща.
Абсолютно.
По улици, било то по събиране, всеки ни казва, аз подобно си не го усещам. И това е тежки проблем, който трябва да реши това правителство. И то всички заедно. И ако те го направят, ако те взимат решения, които наистина са ефективни, не да ми се занимават само с кадрови назначения,
абсолютно.
Кой къде,
да,
на каква
да.
Функция ще бъде, трябва да ви кажа, че в този парламент гаранции ви давам, че всяко едно решение ще минава с минимум 180 гласа. Той е
конституционно
мнозинство. Съжаление, тук липсва волята. И те трябва да се дадат сметка именно тези системни формации, които в момента бият гърдите и гледат напред и казват, ние ще управляваме. Гледам ги днес към БСП. Нещастна история.
Да.
Те са 15-20 човека в залата, седнали ще ми сваля прото, ще ми управляват, нали, ще ми правят на хората, не са забрали какво направихте преди година и половина. Къде са фърлите? Какво ще управлявате? Какво ще го управлявате? С този капацитет, в който ви го имате.
Да, да.
Извинявайте, с дъх на мухал ще управляваме държава, която е член на Европейския съюз. Не е сериозна работа. Не може да се говорим. Въобще риториката, социалната риторика трябва да се забрави, докато не случи това, което ви казвате. Да се раздвижи чрез дясна политика, десни мерки, било то непопулярно, да се раздвижи икономиката и чак тогава да говорим за социална държава.
Е, това е най-важното.
Трябва тогава да се дадат сметка колегите от ляво, които иначе на мен лично са ми така доста симпатични, тъй като година и половина стоим в опозиция с тях, но да внимават какво говорят. Хората все още не са забрали какво свършиха.
Да. С това да завършим нашия разговор. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вас.
Благодаря. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на ПТЦ, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз.